Η Ομοσπονδιακή Βουλή ήδη ξεκίνησε τις εργασίες της και όλοι οι πολιτικοί που εκλέχτηκαν με την ετιμιγορία του λαού της Αυστραλίας κάθισαν στα έδρανα έτοιμοι να υποστηρίξουν τις πολιτικές τους και τις κατευθύνσεις του κόμματός τους. Όμως, όπως ήθιστε, οι εργασίες της Ομοσπονδιακής Βουλής ξεκινούν και με τις παρθενικές ομιλίες, τις πρώτες ομιλίες των βουλευτών. Ανάμεσά τους και η νέα Ελληνοαυστραλή βουλευτής, Julie Banks, η οποία, αναγνωρίζοντας την ελληνική της καταγωγή, μίλησε εντός του Ναού της Δημοκρατίας της Αυστραλίας στην πρωτεύουσα Καμπέρα, στην ελληνική γλώσσα. Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
To honour the people of Chisholm, of any migrant heritage who have come to this vast island across the seas, I say this in the language of my immigrant heritage, albeit that this is my second language with an Australian accent. Θα είμαι πάντα περήφανη να είμαι η φωνή για τους ανθρώπους του Chisholm και πάντα θα σταθώ για αγάπη και σεβασμό, οικογένεια και η αξιοπρέπεια της εργασίας και ίση ευκαιρίες.
Φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη φορά που Έλληνες αθλητές συμμετείχαν σε παρολυμπιακούς αγώνες. Τις τελευταίες ημέρες η Ελληνική Αποστολή στο Ρίο μας χαρίζει και πάλι στιγμές εθνικής υπερηφάνειας με τις επιτυχίες των Ελλήνων πρωταθλητών με αναπηρία. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Γιώργος Φουντουλάκης, μίλησε στην εκπομπή μας για το σύνολο της Ελληνικής Αποστολής, τα μετάλλια, τις εμπειρίες του στη χώρα της Σάμπα, την Βραζιλία, αλλά και τις αναμνήσεις του από ταξίδια στην Αυστραλία. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη που μας παραχώρησε.
Στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε τα 12 του Λονδίνου.
Μάλιστα.
Και στο Λονδίνο είχαμε πάρει ένα χρυσό, τώρα μέχρι στιγμής έχουμε πάρει 2 χρυσά, 3 αργυρά και 4 χάλκινα. Θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο καλύτερα, γιατί έχουμε από τις πιο δυνατές ομάδες στην παγκόσμια κατάταξη. Παρόλο που η χώρα μας είναι μικρή, στο Λονδίνο έχουμε φτάσει να είμαστε στην 27η παγκόσμια κατάταξη μεταξύ περίπου 168 χωρών.
Σημαντική επιτυχία.
Βεβαίως. Επειδή έχουμε καλά παιδιά, φιλότιμα και με ταλέντο, και χάρη σε κάποιους χορηγούς, καταφέραμε και σταθήκαμε καλά, φτιάξαμε μια πολύ καλή ομάδα συγκροτημένη από καλούς αθλητές με καλές προετοιμασίες και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή οι αθλητές μας κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν καλά. Τι ξέρουν να κάνουν καλά, να στέκονται στο γήπεδο και στα στάδια και να φέρουν διακρίσεις. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Ελπίζω και θεωρώ δεδομένο να ξεπεράσουμε τα μετάλλια του Λονδίνου. Θα έχουμε δυνατότητες μεγαλύτερες των προσδοκιών. Και οι ξένοι, μπορώ να πω, μας βλέπουν με συμπάθεια αρκετή και θαυμασμό.
Και μια που είμαστε σε παρολυμπιακούς ρυθμούς, το πρόγραμμα μας μίλησε και με τον Πάνο Τριανταφύλου, τον μεγάλο Έλληνα αθλητή που κέρδισε για την Ελλάδα το 8ο μετάλλιο στους παρολυμπιακούς αγώνες του Ρίο στη Βραζιλία. Αργυρό μετάλλιο στην σπάθη κατηγορίας Β. Να τι μας είπε για την επιτυχία του ο Πάνος και τις εμπειρίες του στην Βραζιλία.
Είμαι 30 χρονών. Έχω ξεκινήσει με το άθλημα της ξεβαστίας αμαξίδι από τα τέλη του 2008. Είναι ένα άθλημα το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ. Με κέρδισε το γεγονός ότι είναι και ομαδικό και ότι έχει να κάνει με αντιπάλους. Δεν έχει να κάνει με το να ρίξεις με το χρόνο σου ή να κάνει μια πολύ καλή βολή. Λόγω του ότι προέρχομαι και από ένα ομαδικό άθλημα το οποίο είναι το μπάσκετ αμαξίδιο. Είμαι μέλος και της εθνικής ομάδας μπάσκετ αμαξίδιο και παίζω και στο Μαρούσι, στην ομάδα του Αμαρουσίου. Το μετάλλιο θέλω να το θεωρώ σε όλους όσους πιστέψανε σε μένα, στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, σε όλους εμείς που πιστέψανε. Γιατί είχα πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ μεγάλη απόκριση από πάρα πολύ κόσμο και τους ευχαριστώ πολύ όλους. Θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους τους χορηγούς, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν ούτε εγώ εδώ, ούτε οι υπόλοιποι αθλητές και η Παραολυμπιακή Επιτροπή βέβαια. Σε όλους αυτούς και στον Θεό.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών του Πανεπιστημίου του Μακόρι στο Σίδνεϊ διοργάνωσε την περασμένη εβδομάδα μια ενδιαφέρουσα διάλεξη με θέμα «Ο σφετερισμός και αφομοίωση, το βόρειο μέτωπο της Ελλάδας, η ευρωπαϊκή γειτονιά και η διασπορά». Ένας από τους ομιλητές ήταν η δόκτωρ Ελισάβετ Κεφαλινού, επικεφαλής του Τμήματος Νεοελληνικών σε αυτό το Πανεπιστήμιο, ενώ ο άλλος ομιλητής ήταν ο δόκτωρ Παναγιώτης Διαμάντης, αντιπρόεδρος του Αυστραλιανού Ινστιτούτου για Μελέτες του Ολοκαυτώματος και των Γενοκτονιών. Να ακούσουμε τι μας είπε η δόκτωρ Κεφαλινού στην εκπομπή μας.
Η κρίση δεν είναι απαραίτητα αρνητική έννοια, γιατί η κρίση αναγκάζει τον κόσμο να ξανακοιτάξει τα πράγματα, να τα ξανατοποθετήσει και να προσπαθήσει να δημιουργήσει κάτι για να επιβιώσει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο πολιτισμός και όπως τον γνωρίζουμε και όπως θα οριστεί στην ομιλία έχει αλλάξει. Βρίσκεται σε μια διαρκή, θα λέγαμε, δημιουργία και αναδημιουργία. Εξακολουθεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ιδιαίτερα η πολιτισμική μας κληρονομιά, η οποία βέβαια έχει εδραιωθεί και στη συνείδηση του κάθε Έλληνα. Φυσικά όλοι γνωρίζω τον πλούτο αυτής της κληρονομιάς, η οποία κιόλας αποτελεί σημαντικό στοιχείο και συνδέεται με την εθνική μας ταυτότητα.
Πρόσφατα, στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα διοργανώθηκε τιμητική βραδιά από τα ελληνικά ταχυδρομεία ή όπως είναι και γνωστά ως ΕΛΤΑ για να τιμηθούν οι Έλληνες της Διασποράς. Το ελληνικό πρόγραμμα επικοινώνησε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ, κ. Ιωάννη Ζαρολιάνγκη, ο οποίος μάλιστα είναι και αυτός παιδί της ελληνικής διασποράς, προερχόμενος από το Σίδνεϊ και τώρα ζει στην Αθήνα για πολλά χρόνια. Μας μίλησε για την εκδήλωση αλλά και για το ότι τα ελληνικά ταχυδρομεία έχουν εξυγχρονιστεί στον ρυθμό της όλο και αναπτυσσόμενης τεχνολογίας για να υπηρετούν το καταναλωτικό κοινό όσο καλύτερα μπορούν.
Αυτό είναι μια πρωτοβουλία του International Foundation for Greece και εμείς συνεργαζόμαστε με το International Foundation of Greece. Κάθε 3 χρόνια κάνει αυτή την εκδήλωση. Επιλέγει κάποιους Έλληνες οι οποίοι αγαπούν την Ελλάδα και εμείς είμαστε περήφανοι για αυτούς και αυτοί είναι περήφανοι που είναι Έλληνες. Διαδίδουν τον ελληνικό πολιτισμό και τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού και συμμετέχουμε σε αυτή την εκδήλωση. Πριν 3 χρόνια ήταν και ο κύριος Λιμπέρης, αν δεν κάνω λάθος, από την Αυστραλία είχε προβλεφθεί. Είχε πάρει το βραβείο επιχειρηματικότητος. Φέτο ήταν ο κύριος Γαβράς, ο κύριος Στεφανόπουλος, ο κύριος Διαμαντής, η κυρία Γουίλσον, ελπίζω να μην ξέρω, και ο κύριος Κατσιματίδη. Ελπίζω του μετά από 3 χρόνια πάλι όταν θα ξαναγίνει να είναι και κάποιος ομογενής από την Αυστραλία.
Με βασικό στόχο την ενίσχυση της ελληνομάθειας σε διεθνές επίπεδο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη Μακεδονία, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Ποντιακής Νεολαίας, αλλά και με την στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, διοργάνωσε την πρώτη Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ελληνικής Γλώσσας, στην οποία έλαβαν μέρος νέοι ηλικίας 18-25 χρονών που κατοικούν εκτός Ελλάδας, αλλά δεν έχουν διαμείνει περισσότερο από 3 μήνες στην ίδια την Ελλάδα. Η πρόεδρος του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Μαρίνα Ματθιουδάκη, μιλώντας στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, αναφέρθηκε την εβδομάδα που πέρασε στα αποτελέσματα του διαγωνισμού, καθώς και στους στόχους της πρωτοβουλίας αυτής.
Θέλαμε λοιπόν να ενισχύσουμε τους δεσμούς της ομογένειας με την πατρίδα, με την Ελλάδα. Και επειδή η γλώσσα είναι κατεξοχήν η ταυτότητα της ελληνικής ομογένειας, η Ολυμπιάδα αυτή θα έδινε την ευκαιρία να προβάλλουμε την ελληνική γλώσσα, να προβάλλουμε την αγάπη που έχει η ομογένεια για τη γλώσσα αυτή και για την Ελλάδα. Και μέσα από αυτή την εκδήλωση, μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό, γιατί αφού είναι Ολυμπιάδα, είναι ο διαγωνισμός, θα δινόταν και μια ευκαιρία στα παιδιά της ομογένειας, στους νέους, να αρχίσουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για την ελληνική γλώσσα, περισσότερο για τους προγόνους τους, περισσότερο για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Και ήταν μια ευκαιρία επίσης να φέρουμε κάποια άτομα στην Ελλάδα για να τη γνωρίσουν και από κοντά και να γνωρίσουν φυσικά και τους Έλληνες.
Ο Σάκης Γιουργούλας ήρθε στην Αυστραλία ως μπουζουξής πριν από μερικές δεκαετίες και πριν το καταλάβει ο ίδιος καλά-καλά έγινε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας ζαχαροπλάστης στο ζαχαροπλαστείο Γλυκιά Φαντασία Sweet Fantasy του Bankstown στο Σίδνεϊ. Η επιτυχία ήρθε με την απονομή πολλών βραβείων σε εκείνον και την κόρη του Κωνσταντίνα, η οποία, σημειωτέων, ακολουθεί τα γλυκά χνάρια του μπαμπά της. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γιουργούλας στην εκπομπή μας στο πλαίσιο της σειράς μας «Τα μυστικά των μικρών επιχειρήσεων». Σίγουρα η επιτυχία του έχει γλυκύτατη γεύση.
Και το Sweet Fantasy κάνει την αρχή του από το 1993 στο Bankstown. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι τόσα χρόνια, περίπου 23 χρόνια, πέρα από σκληρή δουλειά και φαντασία, όπως το λέγεται το όνομα, Sweet Fantasy, Cakes, που φαντασία στα γλυκά μας, βάλαμε όλο μας το είναι για να μπορέσουμε, για να μεταφέρουμε όλες τις λιχουδιές, ας το πούμε, στο στόμα, στη γλώσσα του κάθε ανθρώπου, γιατί κάθε ζαχαροπλάστης, κάθε σεφ, πρέπει οπωσδήποτε να ξεχωρίζει τις γεύσεις της σοκολάτας, της κρέμας, του αμυγδάλου, της σαρλότας, αυτά όλα και να δίνει στον κόσμο και αυτή τη στιγμή ο κόσμος να φαντάζεται αυτά τα πράγματα.
Έργα που απεικονίζουν την ασύλλητη ομορφιά της κοιλάδας Γιαρά, Γιαρά Βέλεϊ, θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό της Μελβούνης στην έκθεση ζωγραφικής του ομογενούς Πολ Λασπάντζης. Έχοντας αφιερώσει περισσότερα από 40 χρόνια στη ζωγραφική, ο καλλιτέχνης αναζητά συνεχώς νέους τρόπους για να μεταφέρει τις καθημερινές εικόνες του φυσικού περιβάλλοντος στο καμβά του, προσδίδοντας την αίσθηση του παντοτινού και της σταθερότητας. Η έκθεση άνοιξε ήδη και θα διαρκέσει ως την ημέρα του Αγίου Δημητρίου, δηλαδή της 26 Οκτωβρίου, στον πολυχώρο Yering Station, σε έναν από τους πιο ξακουστούς αμπελώνες της κοιλάδας Γιάρα, της Βικτόριας. Να ακούσουμε τι είπε στο πρόγραμμα μας την εβδομάδα που πέρασε.
Αυτό το χώρο του Yarra Valley είναι μια μελέτη απάνω σε αυτό το απέροντο χώρο που πλέκει και απλώνεται αναμεταξύ της γης και τον ουρανό. Αυτό είναι το θέμα του μελέτη. Και μέσα από, τη γλώσσα της τέχνης μεταμορφώνω και δίνω κάποια σχέση που έχουν όλες αυτές οι μορφές που γεμίζουν αυτό το χώρο. Θα έχω 14 μεγάλα έργα να γεμίσουν το χώρο.
Ο αγαπημένος τραγουδιστής των Ελλήνων, Στέλιος Καζαντζίδης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών στις 14 Σεπτεμβρίου του 2001, χτυπημένος από την επάρατο νόσο. Όμως άφησε πίσω του τραγούδια που μιλούν στην ψυχή χιλιάδων θαυμαστών του κάθε ηλικίας, καθώς αναφέρονται στην ξενιτιά, στην αγάπη, στον πόνο και γενικότερα στα πάθη του ανθρώπου. Στη Μερβούνη τα τραγούδια του ζουν και βασιλεύουν, ενώ κάθε χρόνο οι θαυμαστές του κάνουν και μνημόσυνο στη μνήμη του, όπως μας είπε ο Γιώργος Τσακυρίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Στέλιου Καζαντζίδη της Μελβούνης, ο Στελάρας.
Εγώ το θεωρώ το Στέλιο Καζαντζίδη, πως είναι ένα πολύ μεγάλο αντιβιωτικό, τουλάχιστον όχι μόνο του μετανάστης και γενικότερα, γιατί αυτός ο άνθρωπος μας εκφράζει τους καημούς και τα μεράκια. Τραγούδισε τραγούδια τα οποία μας εκφράζουν τουλάχιστον εμάς τους μετανάστες. Συγκινήσουμε τη μάνα, τη μετανάστευση, τη φτώχεια, την αδικία, την ελπίδα. Όλα αυτά λοιπόν τα ακούμε από τον Στέλιο Καζαντζίδη. Προς Θεού υπάρχουν και άλλα τεράστια λαϊκά ονόματα. Αλλά ο Στέλιος είναι ο μοναδικός. Αυτά που λέω εγώ τα λένε και οι τραγουδιστές που είναι φύγει από τη ζωή. Μεγάλα ονόματα. Πάντα λέγανε έναν καλό λόγο για τον μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη. Αυτός είχε τη μοναδική αυτή φωνή που δεν πρόκειται να ξαναβγεί ποτέ μα ποτέ.
Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα τη ζωή σου θα έχω κι ας βαδίζουμε.
Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν κάποια από τα κυριότερα ηχητικά στιγμιότυπα, τις κυριότερες συνεντεύξεις που εμπλώτησαν τις εκπομπές του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε. Εσείς να είστε πάντα καλά, ως το επόμενο ενθετό μας, τα καλύτερα της εβδομάδας, την επόμενη Κυριακή.